ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi ne facem timp să scoatem din sertarul cu amintiri momente prețioase. Invitații mei, Marcel și Ioana Șaitiș, misionari în Madagascar, ne vor lăsa să-i cunoaștem mai bine. Data trecută ne-au povestit despre întâlnirea din tren și mai apoi nunta lor, despre planul de citire al Bibliei împreună, înainte de a o primi pe prima lor fetiță, Alessia. Continuăm astăzi incursiunea în viața lor de familie. Și iată că am ajuns la copii. Ce s-a schimbat? Spuneați că toate lucrurile cumva au luat o altă întorsătură.
Dacă până să vină copiii, eram doar noi doi, aveam timp unul de celălalt mai mult. După ce au venit copiii, a trebuit să avem grijă de ei. În timp ce am avut-o pe Alessia, am lucrat, terminasem școala. A fost o perioadă mai aglomerată pentru mine personal.
Ioana a fost o eroină, pentru că în același timp lucra, în același timp își făcea facultatea și a rămas însărcinată cu Alessia, cu fiica noastră mai mare. Toate lucrurile în același timp trebuia să le facă, să-și dea și examenele pentru finalizare de facultate. N-a fost ușor pentru ea. Și mi-am dat seama după venirea Alessiei că este obosită, că trebuie să acorde mai mult timp Alessiei. Eu, prin natura muncii mele, eram destul de mult plecat în țară să pregătesc evanghelizări pentru Misiunea Speranța, pentru că lucram amândoi pentru Misiunea Speranța în acea perioadă. A fost o perioadă un pic mai dificilă. Și apoi a venit și Ruth imediat. N-am apucat să ne dezmeticim foarte bine și toată lumea ne plângea de milă că avem doi copii unul după altul, ceea ce se vedea fi o mare binecuvântare, pentru că fetele sunt foarte bune prietene, se joacă împreună și după aceea ne-au oferit o perioadă de timp, așa, nu trebuie tot timpul să fim lângă ele, pentru că ele pot să se joace împreună și...
Și apoi a venit și Filip.
După 4 ani a venit și Filip. Este o binecuvântare.
Filip, da.
Deși ne solicită fizic mai mult decât fetele împreună, probabil pentru că este băiat, are mai multă energie.
Da, e diferit, Filip. Fetele sunt așa de cuminți și sunt mai ascultătoare. Și m-am obișnuit cu modelul ăsta a copilului ascultător. Și Filip a venit și e un băiat care are un motor sau două în el, nu știu, are o viteză de reacție, ne surprinde. Acum ai jos, povestești cu el, întorci spatele și îl vezi sus pe dulap și e surprins când a avut timp să urce pe mobilă sau face altfel de lucruri. Nu e băiat, e un băiat extraordinar, dar descoperă lumea, descoperă în modalități pe care...
Noi nu am fost obișnuiți având fete.
Și atât vă ajungi în câmpul de misiune. După 3 copii, v-ați ocupat bagajele și ați plecat în Madagascar.
Așa este.
Cum v-ați adaptat acolo? Cum v-ați mai făcut timp pentru familie, pentru copii, pentru voi doi?
Pentru noi, Madagascarul, în ceea ce privește relația de familie, este o binecuvântare. Faptul că suntem doar noi români, sau la început am fost doar noi români, era familia noastră care vorbea limba română, ne-a unit mult. Ne-am apropiat de fete, am încercat să le facem trecerea de la lumea modernă, lumea pe care ele o cunosc, la o lume necunoscută. Toate acestea am încercat să le discutăm cu fetele, să le clarificăm toate întrebările. Apoi, binecuvântare este și faptul că în Madagascar se întunecă la ora 6 seara.
Da, e mare binecuvântare. E o binecuvântare pe care noi în lumea modernă din România n-am avut-o. Am avut-o, dar cu foarte mult sacrificiu. Plecam dimineața la serviciu, duceam fetele la grădiniță, la creșă, după aceea ne întorceam seara târziu la 4-5, le scoteam Uneori ajungeam eu de la lucru la ora 7 sau 8 seara, trebuiau culcate fetele la 8:30 ca dimineața să le poți trezi iar, și eram în ritmul ăsta infernal aici și în ritmul ăsta încercam să avem timp de părtășie cu fetele noastre, să ne rugăm împreună, să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos, despre valorile umane, despre valorile biblice, și era așa de greu. În schimb, Dumnezeu ne-a dat un har extraordinar în Madagascar, că se întunecă la ora 6 și se face zi în jurul orei 4:30. Asta este o mare binecuvântare pentru noi, în sensul că la ora 6 lucrurile se liniștesc. Malgașii în general, poporul malgaș pe la 7 deja se pun în pat, având în vedere că nu există curent electric, da, majoritatea, cred că mai bine de 60-70% din populație nu are curent electric, nu își permite să îl plătească. Și așa că se liniștește cumva țara, se liniștesc lucrurile, și între 6 și 8:30, la cât le punem noi, să zic până la 9, avem timp ca să fim noi familia. Și atunci, de obicei, între 7-8:30 avem timp de părtășie cu fetele, și asta ne-a încurajat, ne-a întărit, ne-a dat putere ca familie, energie, resurse. Altarul familial, cu alte cuvinte, pe care îl avem în fiecare seară, este o sursă de încurajare a noastră, o sursă de unitate pentru familie. Începem cu câteva cântări și le cântăm împreună a capela, ne bucurăm foarte mult, mai batem într-o tobă, mai, eu știu, nu contează așa de mult, dar cântăm câteva cântece, fie că sunt cântece de copii, fie că sunt cântări din harfă, suntem deschiși și maleabili la lucrul acesta. După aceea începem să povestim ceva din Biblie, fie Ioana, fie eu, povestim despre Domnul Iisus Hristos sau despre alte lucruri, că am luat Biblia așa în ansamblu. Astăzi din ce Biblie citim? Tati, zice Alesia, ieri am citit din Biblia lui Ruta, citim din a mea, Biblie pentru copii. Și apoi luăm una dintre Biblii și mergem pe o temă anume, o dezvoltăm, le povestim, ne rugăm împreună. Suntem așa de binecuvântați că fetele noastre se roagă singure și se roagă specific, adică le-am învățat să se roage cu scop. Ne rugăm pentru Alex, că e bolnav, ne rugăm pentru prietenul acela, Adi Todor, că e bolnav de cancer, dar Domnul l-a vindecat. Și noi continuăm să ne rugăm. Și fetele au căpătat îndemânarea asta și ne rugăm pentru somn odihnitor, ne rugăm pentru ocrotire, ne rugăm pentru copii cu care facem mâine ceva, ne rugăm pentru biserică, ne rugăm pentru călătoria aceea. Și asta e o mare binecuvântare. În plus, avem discuții cu privire în timpul ăsta de părtășie, putem să abordăm și subiecte de viață, anumite lucruri, ne pun tot felul de întrebări și pentru noi timpul ăsta e un timp de încărcare și un timp în care...
Timp în care investim în familie și investim în copii.
Da, mare har să se întunece la ora 6.
Într-adevăr.
Este...
Pentru că noi nu putem ieși din casă când este întuneric, nu este recomandat și evităm să ieșim în oraș după ora 6.
Din pricina bandiților și a infracționalității.
Spuneați înainte că e un obicei acolo, doar hoții bat la ușă.
Așa este.
Te-aș ruga să ne spui versetul din Biblie, cum este tradus în limba lor.
Apocalipsa 3:20. Povesteam cu Ada Vultur. Ada Vultur este o româncă, o fată venită din Biserica Baptistă și ea se implică sau se va implica, acum se pregătește împreună cu Wycliffe pentru traducerea Bibliei în dialectele din Madagascar. Și ea ne povestea că atunci când le-au prezentat versetul unor oameni din zona tribală, le-au spus: iată, eu stau la ușă și bat, așa spune Domnul Iisus, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și oamenii ăștia stăteau și se mirau: dar Iisus este hoț? Dar de ce ziceți asta? Oh, păi știi, la noi în trib doar hoții bat la ușă. Ei vin, ciocănesc să vadă dacă e cineva acasă, dacă nu-i nimeni, fură ce găsesc și pleacă mai departe. Dar dacă deschid cumva ușa, atunci zic că am greșit, am căutat pe cineva și... Și atunci la voi cum se procedează? Zice, când vrei să mergi la cineva acasă, stai la poartă dacă are curte și strigi pe respectiv om ca el să iasă la tine. Sau stai în fața casei și strigi: ei, vecine, ei, Ioane, ei, Vasile, acum numele sunt diferite în Madagascar, hei, Vații, Vații e un fel de Vasile, ești acasă? Și atunci el iese afară. Altfel, dacă ai bătut la poartă, înseamnă că ai alte intenții. Și sunt multe alte versete care trebuie adaptate cultural acolo. La ei nu există pâine, da? Ei consideră pâinea mâncarea albilor. Pentru ei mâncarea este orezul. Asta mănâncă de 3 ori pe zi. Cei care au harul să mănânce de 3 ori pe zi. Așadar, în dialecte trebuie să sune: orezul nostru cel de toate zilele, dă-ne-l nouă astăzi. Da.
Nu, ni se pare amuzant, dar dacă asta este mâncarea lor de
așa
bază.
Așa este.
Biblia trebuie tradusă pe înțelesul lor și pe conceptele pe care ei le cunosc. Pentru că, de asemenea, ei nu au noțiunea de îngeri. Nu știu ce sunt aceia îngeri. Și atunci, ca să se le poată explica, trebuie să se găsească un
echivalent. Ceva din viața lor. Un echivalent cultural. Și nu știu ce sângerii.
Până la urmă au descoperit că îngerii pot fi ca portătorii de vești, de vești între sate, între triburi. Sunt tineri, probabil, care aleargă și duc veștile în fel de poștă. Și așa i-au tradus.
Ca să poți să înțeleagă.
Da,
picioare iuță, așa ar fi o variantă. Vestitorii care merg între sate.
Și dacă revenim la familie, spuneți-ne câteva sfaturi pe care le-ați luat în familia voastră și ați dori să le dați mai departe.
Ce trăim noi? Asta mai mult nu putem să sfătuim. Cred că este foarte important ca fiecare dintre soț să aibă relația lui proprie cu Dumnezeu. Cred că asta e foarte important. În momentele lui de părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu îl modelează și îl formează după chipul lui. Zic lucrul ăsta fără să fiu fariseu. Dacă nu lucrăm la relațiile noastre personale, atunci se vede lucrul ăsta la relația noastră de familie. Dacă eu tolerez păcatul în viața mea, tolerez alte lucruri, lucrurile astea le aduc în familia mea, mi-încarc familia, frustrările mele le descarc în familie, da? La fel și cu Ioana. Dacă ea n-are o relație bună cu Dumnezeu, toate frământările ei le descarcă asupra familiei. Mi se întâmplă că mă enervez poate uneori cu alte lucruri care nu țin de familie, anumite ispite cu care vine diavolul pe câmpul de misiune, în interacțiunea cu oamenii. Dacă vin acasă și nu stau efectiv înainte: Doamne, te rog, dă-mi liniște, dă-mi pace, ajută-mă ca să las înaintea ta toate lucrurile și să nu le duc în familie. Dacă nu stau și să am timpul ăsta de golire înaintea Domnului, de sta de vorbă cu Domnul și eliberare, atunci eu duc toată frustrarea și tensiunea mea în cadrul familiei. Și atunci ba o cert pe Alessia, ba o cert pe Ruth pentru lucruri care n-ar trebui în mod normal să le cer. Și atunci cred că e foarte importantă ca relația noastră personală cu Dumnezeu, a fiecăruia, să fie constantă. Apoi, relația noastră ca și familie. Noi am văzut că de aici ne vine puterea, din relația cu Dumnezeu și cu familie. Acolo putem comunica, având altarul familial. Putem să comunicăm cu Dumnezeu și putem crea intimitate între noi și discutăm cu fetele. Apoi, tot aici pot să vorbesc despre comunicare, nu? Comunicare. Comunicarea e așa de importantă, să știm fiecare dintre noi ce are celălalt sau să discutăm lucrurile cele mai mărunte.
Eu cred că este foarte important și o spun din perspectiva mea de femeie și soție, să nu încerci să-l schimbi pe celălalt. Probabil că a fost o perioadă la început când îmi doream să schimb anumite lucruri în Marcel, dar mi-am dat seama că eu ca și om nu pot să-l schimb. Eu pot să mă rog pentru el și pot să privesc situația diferit. Pot în primul rând să mă schimb pe mine și pe urmă toate lucrurile vor lua o altă întorsătură.
Da, așa este. Dar m-am schimbat, m-am făcut mai bun.
Dar nu pentru că am vrut eu să te schimb.
Așa este, probabil că... Dar Dumnezeu te-a folosit ca să mă schimbi, așa, și familia, probabil contextul, ne-a făcut ca să ne schimbăm. Eu așa am văzut că de-a lungul anilor am devenit mai înțelegător, mai maleabil, Da, eram stresat cu Alessia, când s-a născut Alessia, aveam impresia că, da, trebuie să o corectez în toate lucrurile. Când a venit Ruta, am fost mai relaxat. Acum cu Filip îmi dau seama că e copil, n-am ce face. Trebuie să las copiii, au ritmul lor, nu pot să-i cer de la un copil să fie ca și un adult. Vreau să completez și să spun despre un lucru care l-am avut noi întotdeauna, sinceritatea unul față de altul sau transparența în toate privințele, în privința banilor, în privința altor lucruri, în privința frământărilor noastre. Am discutat lucrurile deschis, am încercat să nu ne rănim, dar am discutat lucrurile și niciodată n-am ascuns bani față de Ioana sau deși cunosc bărbați chiar și prieteni care au zis, știi, vreau să-i fac o surpriză secretă soției mele și puneau bani deoparte. Eu n-am putut să fac lucrul ăsta. Eu când îi făceam surpriză, îi ziceam, vreau să-ți fac o surpriză, costă, dar vreau să-ți o fac. Asta este. Ca să nu aibă vreodată, să nu aibă bănuială, măi, bărbatul ăsta mi-o pune bani deoparte, nascuns, sau face cine știe ce urmărește el. Am preferat chiar lucruri din propria mea viață care m-au frământat, din luptele mele de bărbat, da, cu ispite de tot felul, bărbații în special cu ispite sexuale sau ispite cu privire la mândrie, ispite cu privire la alte lucruri, să spun, care țin de orgoliu și masculinitatea unui bărbat, am preferat să le discut cu Ioana și să-i spun, uite, Ioana, eu sunt vulnerabil în lucrul ăsta, sunt vulnerabil în ce privește mândria, sunt vulnerabil în ce privește alt lucru. Și a spus, te rog, ajută-mă în lucrurile astea. Dacă nu mă ajuți, n-am pe cine să mă bazez, doar Domnul îmi dă putere, dar am nevoie ca să fie lângă mine. Deci am fost vulnerabil chiar dacă m-am expus un pic în fața ei, chiar dacă mă gândeam că poate m-ar putea disprețui pentru un anumit lucru. Dar am preferat să fiu transparent, da? Decât să zic că, ai băi, bărbatul meu, nu știu cu cine m-am căsătorit. Da, așa. Și asta prefer, transparența, sinceritatea.
Sunteți căsătoriți de aproape 10 ani. Cum vedeți relația voastră după atâta vreme?
Relația noastră este tot mai frumoasă. pe măsura timpului, suntem mai maturi, abordăm diferit lucrurile, deși ne confruntăm cu misiunea care pentru noi nu este veche, este relativ nouă și sunt diferite provocări, dar am învățat să comunicăm unul cu celălalt. Eu personal am învățat să mă deschid față de Marcel, pentru că firea mea este mai introvertită și a trebuit să comunic mai mult.
Da, tot asta îi spun, Ioana dragă, nu le ține în tine, spune, lasă că Domnul ne dă putere, spune, scoate afară, nu le pune în nervii tăi, în sistemul tău nervos, în inima ta, în stomacul tău. Dacă ești frământată cu ceva, să alături de tine. Știu că nu sunt soțul perfect și că poate uneori o să te rănesc, pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, ca ea să-mi spună anumite lucruri ca să se descarce, și eu am fost bărbatul la care b-am certat-o în loc să ba i-am dat soluții. Ea n-avea nevoie decât să se descarce și acum tot învăț. Asta vreau, să își descarce inima, să meargă mai departe, să plâng cu ea dacă are nevoie, să râd cu ea dacă are nevoie. Un lucru iar fain, zic eu, frumos în familia noastră, e că sărbătorim evenimentele. Asta e o treabă extraordinară.
Zilele de naștere sau dacă este o realizare pe care noi am făcut-o, cum a fost citirea Bibliei împreună, fetele, dacă au reușit să învețe la școală un trimestru pentru că nu știau limba franceză, le-am încurajat să învețe. Dacă au terminat cu bine, am sărbătorit printr-un mic tortuleț și e ceva intim pentru noi, dar contează foarte mult.
Sărbătorim victoriile. Sărbătorim și eșecurile.
Sperăm că va fi mai bine data viitoare.
Dar și asta ne unește. Să fim împreună, să gustăm din tortul ăla așa cum iese. În Madagascar nu ai toate ingredientele pentru un tort de succes.
Sunt curioasă cum arată un tort în Madagascar. Ioana, ce pui în el?
Eu încerc să-l gătesc ca și acasă, să-l prepar, nu întotdeauna iese. Malgașii nu gătesc prăjituri pentru că nu au cuptoare sau tortul de nuntă în Madagascar este un chec cu frișcă pe deasupra. Îl fac destul de mare încât să ajungă la fiecare invitat câte o bucățică, dar e simplu.
Dar ea pune dragoste în toate torturile și asta este foarte
Le facem din
important.
Făină, găsim făină.
Da.
Și acum, spre final, trebuie să ne spuneți o mâncare interesantă care ați gustat-o de când sunteți în Madagascar.
Am gustat mai multe mâncări de ale lor. Încercăm să ne obișnuim cu mâncarea de acolo. Ei fac orez cu un fel de sos, îi spun loca la sosul pe care îl pun peste orez și au diverse loca tradiționale. Una din ele este raftutu, sunt foi de manioc pe care le prepară într-un fel anume și este o mâncare tradițională malgașă, diferită de gusturile noastre, dar ne obișnuim.
Mie îmi place bucătăria malgașă. Bucătăria malgașă făcută după stil franțuzesc îmi place foarte mult. Sunt anumiți oameni care știu să gătească mai franțuzește sau mai și fac mâncări foarte bune. Dar mâncarea tradițională malgașă în general este foarte săracă. Foarte săracă. Orez. Toată ziua orez. Dar îi iubim pe oamenii.
Este frumos în Madagascar și pentru noi este o binecuvântare că suntem acolo cu toate provocările și frământările pe care le-am avut. Sunt și bucurii, învățăm și noi lucruri frumoase de la ei, învățăm să trăim simplu și să vedem că se poate trăi simplu și să-L iubești pe Dumnezeu fără să ai prea multe pretenții.
E un lucru care l-am învățat în Madagascar. Țin minte că la câțiva ani de căsătorie tot încercam să ne luăm un apartament pe care prin harul Domnului l-am cumpărat între timp, dar atâta ne frământam și nu mai ieșeam la liman nicicum. Au fost frământări mari pentru noi într-o anumită perioadă a vieții. când era mai multă nevoie să aduc bani în casă, eu am fost dat în șomaș pentru că a venit criza și am zis, oh, noi nu o să ieșim niciodată din lucrurile astea. Și o vedeam pe Ioana stând noaptea, nu reușea să doarmă, ceea ce nu-i stilul ei. Și stătea, se frământa, se întorcea de pe o parte pe alta și îmi dădeam seama că se frământă. De ce nu avem și noi locul nostru? De ce nu avem și noi căminul nostru? Și tot îi spuneam, lasă că Dumnezeu o să ne scoată. Dumnezeu o să ne scoată la liman. O să vezi că o să... Și așa și a făcut Dumnezeu. Wow, ce miracole a făcut. Și fost așa de surprins și acum avem casa noastră. Și după ce ne-am bucurat în sfârșit câțiva ani de casă, Domnul a zis, lăsați casa.
Ajunge cât ați stat.
Da, lăsați casa suficient. Și mergeți pe câmpul de misiune. Domnul are umor cu noi. Și ne-a binecuvântat acolo în câmpul de misiune. Nu avem condițiile pe care le avem în apartamentul nostru, dar uitându-ne la ei, așa suntem de recunoscători și am face mai mult pentru ei dacă am putea, pentru că când vezi că tu ai saltea și că ceilalți dorm pe jos sau dorm pe scânduri, ți se rupe inima, chiar ți se rupe inima. Când vezi că tu poți să mănânci aia și aia, mâncăruri gustoase, ca în Europa, sunt destul de costisitoare acolo, dar ei nu mănâncă decât o dată pe zi, de două ori pe zi. Te uiți la ochii lor și...
Îți dai seama că n-au mâncat mult timp, în special la copii, se vede. Noi ne simțim atât de binecuvântați acolo și am învățat... N-am fost niciodată zgârciți ca și familie sau individuali, însă în Madagascar am învățat dărnicia, am învățat să dăruim, am învățat să dăruim cu toată inima și fără niciun regret, am învățat că dăruind crești și Dumnezeu te binecuvintează înapoi. Este greu să vezi copii care nu au ce mânca, copii care vin săptămâni la an la tine în curte și discuți cu ei, vin miercuri și îți spun, știi, eu n-am mâncat nimic de luni sau am mâncat doar o dată pe zi în ultimul timp, n-ai putea să-mi dai ceva de mâncare. Pentru mine personal, ca și mamă, ca și copila lui Dumnezeu, e greu să spun nu am sau nu pot dacă am. Și o facem cu bucurie.
Da, e unul din lucrurile care le-am învățat în Madagascar. Dăruind vei dobândi. Scopul nostru nu e să dobândim, dar chiar am învățat să dăruim. Eu personal m-am considerat un zgârcit, dar Domnul chiar mi-a schimbat inima acolo, chiar mi-a schimbat.
Aici se încheie și episodul de astăzi. I-am avut alături pe Marcel și Ioana Șaitiș. Vă aștept și data viitoare la noi frânturi de poveste. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.